Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shumari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa Mei 8 mwaka huu 2020. Tusika pia kupitia radio shirika kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na masafa FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na kipindi cha Live Talk ambapo tunajadili kuhusu siku ya wakunga duniani iliyoadhimishwa kimataifa Mei 5 mwaka huu.
Kwa sasa unajua watu wanafikiria tu mambo na corona, lakini bado unapohudumia tu wanawake unafurahia kwa sababu bado tu unaona kile ambacho ni muhimu cha kuweza kuwasaidia kuleta watoto katika ulimwengu huu inaweza kuendelea.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maandamano yametokea jijini Nairobi, Kenya. Mamia ya watu wakijitokeza barabarani baada ya maafisa wa kaunti ya Nairobi kubomoa nyumba na maduka yao katika mtaa wa Korogocho. Maandamano yameanzia katika mtaa wa mabanda wa Korogocho na kuenea hadi barabara inayounganisha mtaa huo na sehemu zingine za jiji la Nairobi. Waandamanaji wamefunga barabara na kuchoma tairi za magari wakati wa maandamano hayo. Polisi wamekabiliana na waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi. Mtu mmoja amejeruhiwa katika makabiliano hayo kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Ubomoaji wa nyumba za watu na maduka umefanyika wakati serikali ya Kenya inaendelea kutekeleza agizo la watu kutotoka nje ya nyumba zao kati ya saa 1 kamili jioni na saa 11 asubuhi ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Watetezi wa haki za binadamu wamekosoa ubomwaji huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema janga la virusi vya korona linasababisha chuki kubwa sana na ubaguzi wa raia wa kigeni na kutupia lawama wengine na kuwatia hofu. Antonio Guterres anatoa wito wa kampeni ya dunia nzima kusitisha hotuba za chuki ulimwenguni. Maambukizi ya virusi vya korona yamesababisha viongozi duniani pamoja na raia wa kawaida kutumia njia ya kuyalaumu makundi kadhaa kwa janga hilo. Wahamiaji na wakimbizi mara kwa mara wanaelezewa kuwa chanzo cha ugonjwa, na katika baadhi ya kesi wanakataliwa fursa ya huduma za afya, alieleza Guterres. Waandishi wa habari, watoa taarifa, wataalamu wa afya, wafanyakazi wa misaada pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanalengwa kwa sababu ya kufanya kazi zao, alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuna zaidi ya kesi milioni 3.8 za virusi vya korona ulimwenguni na zaidi ya vifo 269,000. Nchini Serbia, mamia ya watu waliingia kwenye mitaa ya mji mkuu Belgrade jana Alhamis wakiandamana dhidi ya rais wa nchi hiyo Aleksandar Vučić. Waandamanaji kutoka chama cha Citizens Resistance wanamshutumu kiongozi huyo kuzuia uhuru wa demokrasia. Maandamano mbele ya jengo la makazi ya rais iliandaliwa siku moja baada ya maafisa kuondoa masharti yaliyowekwa ya kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya COVID-19. Wakati wa maandamano hayo, washiriki waliongozwa na baadhi ya viongozi wa upinzani ambapo walijaribu kuingia kwa nguvu kwenye mlango wa kuingilia katika jengo hilo. Walinzi wa usalama hawakuingilia kati. Wakosoaji wanamshutumu Vučić kutumia dharura ya kitaifa iliyowekwa kutokana na janga la virusi vya korona kuimarisha madaraka yake kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Kiongozi huyo amekanusha shutuma hizo. Baadhi ya vyama vya upinzani vimetangaza kususia uchaguzi wa mwezi Juni, wakihoji uhuru na haki kwenye uchaguzi huo. Upinzani pia unamshutumu Vusish kudhibiti vyombo vya habari ambapo havitoi fursa kwa sauti za wakosoaji. Tetemeko la ardhi nchini Iran limepiga sehemu kubwa ya nchi hiyo ambayo inataabika na juhudi za kupambana na virusi vya korona. Maelfu ya watu waliingia kwenye mitaa ya Teheran, mji mkuu wa nchi hiyo, mapema leo Ijumaa, bila kufuata kanuni za afya zinazowataka watu kutokaribiana ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Watu takriban wawili wanaripotiwa kufariki katika tetemeko hilo la leo katika mji mkuu. Wakati huo, Australia ilitangaza mpango wa hatua tatu leo Ijumaa wa kuanza polepole kufungua tena shughuli za umma baada ya kufunga ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Wakati majimbo tofauti nchini Marekani yanaendelea kupambana kupata vifaa vya kupima COVID-19 kwa ajili ya wakazi wake, White House inatangaza kwamba rais wa Marekani Donald Trump na makamu rais wake Mike Pence watakuwa wakifanyiwa vipimo vya COVID-19 kila siku baada ya mfanyakazi mmoja kwenye makazi ya rais kupata maambukizi ya virusi hivyo. Kabla ya mfanyakazi huyo kuwa mgonjwa, viongozi hao wawili wa Marekani walikuwa wakipimwa mara moja kwa wiki.
Naam mtazamaji, kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba leo ni Ijumaa na tuko na kipindi cha Live Talk kinachojadili kuhusu masuala mbalimbali, lakini leo tunazungumzia kuhusu maadhimisho ya siku ya wakunga duniani. Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la afya WHO ilitenga Mei 5 kwa siku ya wakunga duniani, ambapo inaadhimishwa kwa matukio mbalimbali. Shirikisho la kimataifa la wakunga ICM linasema maadhimisho haya yameanza tangu mwaka 1992 kwa ajili ya kujikumbusha, kuheshimu na kusherekea kazi za wakunga duniani kote. Mwaka huu kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa ni wakunga na wanawake, sherekea, onyesha, hamasisha, unganisha, wakati ni wetu sasa. Hapo awali kulikuwa na kasumba kwamba mkunga ni mwanamke tu. Hivi leo basi tunaona wakunga wapo wanaume. Ni siku ya kimataifa inakumbukwa na watu hasa kwa kufanya kazi kubwa wanaoifanya hawa wakunga, kuwasaidia wanawake wajawazito kutimiza ndoto yao ya uzazi na kujifungua salama, iwe ni nyumbani au mahali popote pale. Katika mjadala huu utakuwa na mimi Mary Mgawe nikishirikiana na mwenzangu Sande Shumari. Katika laini ya simu tutakuwa na Furaha Mafuru, afisa programu kitengo cha mama na mtoto UNFPA, ambaye pia ni mtaalamu mkunga. Lakini vile vile hapo baadaye tutapata kusikiliza kutoka kwa waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali. Karibuni nyote, tufuatane katika mjadala huu. Kwanza kabisa, labda Furaha, tungepata kujua tofauti ya ukunga wa hospitali na katika vituo vya afya, ama ukunga wa nyumbani, wewe ukiwa mzoefu, sijui unakuwa na namna gani?
Asante Maria. Kuna aina mbili ya wakunga kama ambavyo umeuliza. Tuna mkunga mtaalamu, lakini pia tuna mkunga wa jadi. Yule mkunga wa jadi ambaye wewe umemsema ni mkunga wa nyumbani, tunafahamu ni mtu yeyote anayefanya kazi kwa uzoefu, yani hana mafunzo yoyote aliyopata darasani, lakini kwa sababu tu huenda mama yake au bibi yake alifanya kazi hii kwa muda mrefu akiwa anaiona na yeye akazoea, baadaye akaendelea kuifanya. Lakini tunapomzungumzia mkunga mtaalamu, ni mtu ambaye kwanza amefundishwa kwa kutumia mitaala ya nchi husika, lakini vile vile akafunzwa baada ya kufundishwa. Si hilo tu, lakini pia alisajiliwa na akapewa license ya kufanya kazi kama mkunga kwenye nchi yake husika au nchi nyingine. Kwa hiyo huyo ndio tunasema mkunga mtaalamu.
Miaka ya nyuma naweza sema enzi za mababu zetu pengine ilikuwa mkunga na mama mjamzito kuzalia nyumbani ni jambo la kawaida kabisa. Vituo vya afya na hospitali vilikuwa hadimu, ama naweza kusema kwamba pengine havikuwepo. Mbona sasa utamaduni huu ni kama unahamasishwa kusitishwa na kushauriwa ufanyike tu pale kunapokuwa na hatari, kama vile mama amechelewa kufika katika kituo cha afya kujifungua?
Labda kwa kujibu hilo naweza kusema tu kwamba hapo zamani wakati kina mama zetu wanajifungulia nyumbani walikuwa naamini kwamba hata inapotokea bahati mbaya mtoto amefariki walihesabu tu kama bahati mbaya kwamba haikuwa riziki. Lakini leo tunaona kwamba baada ya teknolojia kuongezeka unakuta hata katika nchi nyingi sana vituo vya afya vimekuwa vingi kuanzia level ya chini mpaka level ya juu ya hospitali. Kwa hiyo mama akijifungua sasa hivi akapata bahati mbaya labda mtoto akafariki, hilo linaonekana ni tatizo kubwa sana, hasa tukiwa katika ulimwengu wa kupambana na vifo vya kina mama na watoto. Na tunaona kwamba yule mkunga ambaye ni ajadi anaweza akapata tatizo kama hili, asijue namna gani anaweza kumsaidia huyu mama, yani asiwe na mbinu mbadala za kumsaidia huyu mama. Mama anaweza kutokwa na damu nyingi sana wakati wa kujifungua, lakini huyu mama pia anaweza akapata uchungu pingamizi au obstructive labor, anaweza akapata kifafa cha mimba wakati akiwa katika hali ya kujifungua. Hii inaonyesha wazi kabisa kwamba changamoto hizi zote ile mkunga wa jadi hawezi kuzitendo, lakini huyu anaweza akatoa referral kumkimbiza kwenye hospitali au health center ambayo imetoa huduma hizi za haraka au cesarean section, akamsaidia yule mama. Na vile vile tunaamini kwamba mkunga huyu mtaalamu ana uwezo wa kumsaidia mama au kuzuia vifo vya kina mama kwa 87% endapo atapata vifaa vya kutosha, atapata ujuzi wa kutosha, lakini vile vile atakuwa na ufasaha katika taaluma nzima ya ukunga.
Kwa sababu ya shughuli hizi za ukunga na uzoefu wako, tungependa kujua kwamba pengine utueleze kuna uhusiano gani kati ya hawa wakunga waliosajiliwa na wale wengine ambao ni wa vijijini. Pengine hawa hawajasajiliwa lakini kwenye utendaji wao wa kazi labda pengine nini ambacho unaweza kusema ni tofauti kati yao?
Asante sande. Pale mwanzoni nimejaribu kueleza kwa kifupi kwamba huyu mkunga wa jadi ni mtu yeyote ambaye yupo, inawezekana ikawa ni nyumbani au ana sehemu fulani ameitenga kwa ajili ya kufanya kazi ya kuwazalisha wakina mama, na yeye anaweza akawa anaifanya hii kazi kwa uzoefu tu, lakini hakupata mafunzo ya aina yoyote. Lakini sasa huyu mwingine ambaye ni mkunga mtaalamu, yeye amefundishwa kabisa kitaaluma, yani hii ni professional yake, na amepitia mitaala ya ukunga, lakini vile vile ameweza kufuzu akasajiliwa akapewa na license ya kufanya kazi kama mkunga. Kwa hiyo ana uwezo wa kukabiliana na zile changamoto zote ambazo mama anaweza akazipata kama dharura wakati wa kujifungua. Tumeona kwamba changamoto kama za kutokwa na damu nyingi zinaweza zikazuilika mama atakapokwenda kujifungulia hospitali. Yule mkunga wa jadi anaweza asiwe na mbinu au vifaa sahihi vya kumsaidia yule mama, au wakati mwingine hata damu, kumuongezea damu kama ametokwa na damu nyingi, anaweza asiweze kumhudumia huyu mama. Lakini anapokuwa hospitalini, matatizo kama uchungu pingamizi yakitokea, inajulikana kabisa kwamba huyu mama sasa anatakiwa aende kufanyiwa operation, yani cesarean section, hawezi kuzaa kawaida. Lakini kule kwa mkunga wa jadi, je, akipata hali kama hiyo anafanyaje? Yule mkunga wa jadi ni lazima tena kuanza kutafuta usafiri, wamfanyie mama referral aende kwenye hospitali kubwa. Inaweza ikawa amechelewa, mama akapoteza mtoto au akapoteza uhai wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio naweza kusema ni tofauti iliyopo kati ya mkunga wa jadi pamoja na mkunga mtaalamu.
Nakushukuru sana Furaha. Labda siendelea, naomba usubiri hapo. Kuangalia kule nchini Kenya, mwandishi wetu Huba Abdi ameandaa taarifu inahusu siku hii ya wakunga duniani, kazi zao na nini ambacho kinaendelea. Hebu basi tusikilize wakati tunaendelea na mjadala huu.
Naam, asante sana Maria na Sande mkiwa Washington DC. Ikumbukwe kuwa barani Afrika asilimia kubwa ya wanawake hasa wanaoishi mashambani au hata mitaa duni wanapendelea sana huduma za wakunga wa nyumbani badala ya huduma za hospitali. Hii ni licha ya vifaa ambavyo vinatumiwa na wakunga kuwa ni ya kutiliwa shaka. Lakini kumbuka miaka inavyozidi kusonga ndivyo serikali za bara la Afrika zimeanza kutambua huduma za wakunga na hivyo kuanza juhudi za kutambua kazi zao kwa kuwapa vifaa sawia na yale yanayopatikana hospitalini. Mwaka 2013, serikali ya Kenya iliondoa malipo na kurahisisha upatikanaji wa bima ya matibabu kwa wanawake wajawazito na vifo vya watoto vikapungua kwa 30% baada ya idadi kubwa ya wanawake kuanza kwenda hospitalini kujifungua. Lakini wapo wanawake ambao hadi wa leo bado wanaenzi huduma za wakunga, kwani baadhi wanahofia mambo mengi sana, ikiwa moja wao ni iwapo watafika hospitalini basi huenda wakafanywa upasuaji. Na ikilinganishwa na hospitali, wanawake wengi wanasema wakunga ni watu wakarimu na wenye huruma. Aidha, baadhi ya wanawake wanaamini huduma hizi kwa kuhofia wanao kuibia hospitalini kutokana na visa hivyo kukithiri hasa nchini Kenya. Lea Mwandia, mkunga nchini Kenya, anasema mwaka huu juhudi za wakunga zimesahaulika kutokana na ulimwengu kupambana na janga la corona, ila kama wakunga wataendelea kutoa huduma zao. Hebu tusikie kauli yake.
Kwa sasa unajua watu wanafikiria tu mambo na corona, lakini bado unapohudumia tu wanawake unafurahia, kwa sababu bado tu unaona kile ambacho ni muhimu cha kuweza kuwasaidia kuleta watoto katika ulimwengu huu inaweza kuendelea. Hata kama kuna corona unaendelea tu kufanya kazi.
Tangu janga la corona hasa kutangazwa nchini Kenya, serikali ya Kenya ilianza kuweka marufuku, mojawapo ikiwa ni ya kutotoka nje kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri, na wanawake wengi sasa huenda wakategemea huduma za wakunga nyumbani. Fatia Hussein ni mama mwenye umri wa miaka 35 na katika hali ya ujauzito wake amekuwa kijifungua hospitalini, ila sasa anasema huenda akahitaji huduma hizo za wakunga nyumbani.
Mimi hupenda kuzalia hospitalini kwa sababu wakunga wanaweza kukuelekeza na kukuambia kama uko na hitilafu yoyote ama matatizo, anairekebisha pale pale ambapo hospitali zina vifaa vya kutosha. Iwapo jambo lolote lile litendeke. Lakini mwaka huu kwa sababu ya virusi ya corona inatutia wasiwasi sana kuzalia hospitali. So tunatumai kuwa tutapata mkunga ambaye atakuja kunisaidia kuzaa hapa tu nyumbani, ili tusiweze kuwa tusiweze yani kujiweka kwa risk ya kuathirika na virusi vya corona.
Hata hivyo, Lea anasema iwapo wanawake wajawazito watasalia nyumbani ili kusubiri huduma za wakunga, basi huenda kukawa na changamoto, kwani wengi watasahau kuhusu umuhimu wa kliniki.
Changamoto iko kwa sababu ni vizuri mama kuweza kufuatilia kliniki yake, sababu hapo ndo ataweza kujua kama kuko na shida yoyote ambayo inaendelea, ama kama kuna wengine wanaweza pata hata tunaita premature labor. Uchungu unakuja kabla ya siku kuweza kufika zako za kujifungua. So kitu ambacho tunafanya, mtu anapokuja unamwelezea, anaweza tafuta hata kliniki ile iko karibu na nyumbani, ili anaweza fuatilia kujua hali yake na ya mtoto, lakini si kuacha kwenda kwenye kliniki, kwa sababu kuna pia tunaziita supplements zile anapaswa kuendelea kukunywa ili kuweza kuboost hali yake na ya mtoto. Kwa hivyo ni vizuri hata kama wanaogopa corona kwenda kwa kliniki ile ambayo itaweza kusaidia kuangalia maslahi yake na ya mtoto.
Na shukrani sana Ubabi kwa taarifa hiyo. Sasa kama unavyoona sasa kwamba ama kwa hakika kwa upande wangu naweza kusema kwamba hii siku ya wakunga duniani ni siku muhimu kwa kweli.
Naam. Ama kwa hakika mbele, kwa sababu ni mengi ambayo wazazi wanapitia kwa kupitia kwa wakunga. Kwa hiyo nafikiri mengi ambayo na nafasi na fursa ya mkunga katika maisha ya binadamu ni kubwa. Kwa hiyo nafikiri ni siku muhimu sana kwa sisi kuitazama na kuangalia zile ambazo pengine familia zinapitia au yale ambayo wakunga wanapitia,
ni jambo zito na kuliangalia kwa makini zaidi.
Basi bila shaka kuna mafanikio na changamoto kwa huduma hizi za wakunga. Tukianza na mafanikio, labda Furaha, upande wako unaweza kusema ni nini?
Asante Maria. Nikianza na mafanikio, labda naweza kusema kwa upande wa wakunga, mkunga kumzalisha mama akatoka salama pamoja na mtoto wake, hilo ni fanikio kubwa sana kwa mkunga, na anajihisi amefanya kazi nzuri kama inavyopaswa. Lakini vile vile mkunga kuwa na elimu ya ukunga au professional ya ukunga ikampelekea kwenye mazingira ambayo ataifanya kazi yake kwa ufanisi akiwa na vifaa vinavyotakiwa, lakini vile vile akiwa na uongozi mzuri. Hii tunasema kwake mkunga ni moja ya fanikio kubwa, kwa sababu hii itamfanya afanye kazi yake kwa ufanisi na kuweza kumwokoa yule mama yeyote atakayekuja, hata kama ana changamoto yoyote. Lakini mkunga atakapokuwa amesoma na ukunga lakini akashindwa kumsaidia mama anapokuja, pengine kwa sababu ya vifaa tu ambavyo havikuwepo pale za kumwokoa mama, au pengine ni kwa sababu tu labda alikuwa mama referral, lakini kuweza kumpa referral tunasema kwamba hayo kwake si mafanikio.
Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni changamoto pengine.
Yes, hiyo inaweza ikawa ni changamoto kwa upande wa mkunga. Mara nyingi wengi wamekuwa wakilalamika kwamba wanatamani kufanya mambo fulani, hata kipindi hiki cha COVID-19 wakunga wengi hawana vile vifaa vya kujikinga wao wenyewe binafsi, mfano vitu kama maski, vitu kama glasi, unakuta vifaa ni vichache sana pale kwenye eneo la kazi. Kwa hiyo wakati mwingine imekuwa changamoto kubwa sana kwao, lakini vile vile sasa hivi wanapata changamoto wakina mama au client, hata wale ambao wanakuja kliniki, wengine wamekuwa na hofu kwa sababu wanajua labda wakienda kliniki watakutana na watu wengi sana, itakuwa rahisi kwao kupata changamoto hizi za corona. Kwa hiyo unakuta wengi wanaogopa kwenda kuhudhuria kliniki. Lakini wakati mwingine kuna vitu kama madawa hata ya uzazi wa mpango na vitu vingine vilikuwa visafirishwe kuletwa huku, lakini unakuta inakuwa ni ngumu sana kusafirisha kwa sababu huenda labda kama hivi tunavyoona njia nyingi zimefungwa, ndege haziwezi kuruka, usafiri haupo. Kwa hiyo kuna mcheleweshaji pia wa madawa, huu unaweza kuwa pia ni changamoto kwake katika kumsaidia mama au kupunguza vifo vya kina mama na watoto.
Mara nyingi katika masemina, labda pengine semina kwa kongamano, unasikia kwamba watu wanasema wakunga ni watetezi wa haki ya wanawake. Mtu anajiuliza ni kwa namna gani basi? Wewe unasemaje Furaha?
Wakunga ni watetezi wa kina mama, ni kweli, kwa sababu mkunga yuko pale kwa ajili ya kumsaidia mama. Labda nitoe mfano mdogo tu kwamba mama amekwenda kliniki, anahitaji njia ya uzazi wa mpango. Na njia za uzazi wa mpango tunafahamu ziko nyingi sana. Lakini huyu mama afahamu njia gani inaenda sahihi ya kutumia. Mkunga ana nafasi nzuri sana ya kumwelimisha huyu mama kwamba nina njia kadhaa, nina njia labda ya vidonge na sindano na kadhalika. Akamweleza mama njia moja baada ya nyingine, akampa mama nafasi ya kuchagua. Ile maana atakuwa amemsaidia kumpelekea kwenye chaguo ambalo litamfaa na litakuwa bora kwake, na atakuwa amemsaidia huyu mama kwa njia moja ama nyingine. Lakini anaposema pia watetezi, mama anapokuja hospitali ni Furaha anapoondoka yeye akiwa na mtoto wake, wote wakiwa na afya, wakiwa salama. Kwa hiyo huyu mkunga anafanya jitihada zake zote kuhakikisha mama ametoka salama, lakini pia amemwokoa mtoto wake. Kwa hiyo hii ni njia moja ambayo tunaweza kusema anaweza akamtetea mama kwa njia moja ama nyingine. Lakini hata mahitaji ya mama ambayo anaweza akayakidhi mama atakapokuwa pale hospitali, mkunga ndio wa kwanza kumweleza hata daktari kwamba huyu mama ana uzazi pingamizi, hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida. Nimempima na nimeangalia mwenendo wake yote tangu ameingia mpaka sasa anataka kujifungua, sioni dalili ya yeye kujifungua. Pengine mtoto ni mkubwa, lakini njia ya kupitishia mtoto ni ndogo. Kwao nashauri huyu mama apelekwe kwa operation. Kwao tunaona jinsi gani mkunga anavyosimama kama mtetezi kuweza kumtetea huyu mama, ili mradi tu atoke mzima na mtoto wake pia awe mzima.
Mimi nimepata kitu hapo mwenzangu Sande, sijui wewe kwa upande wako, maanake hapo ameeleza kitaalamu kabisa, kwa sababu hiyo inaonyesha ni kwa wakunga wale ambao wamesajiliwa. Sasa yule mkunga aliyoko kule kijijini kabisa kwa babu yangu kule Sumbawanga, kule kwenye remote areas huko maeneo ya mbali, anaweza akawa na utaalamu kweli?
Huyu mkunga ambaye yuko kule kijijini hawezi kuwa na huu utaalamu. Ndio maana kina mama wengi wameendelea kupoteza maisha kwa sababu ya kwenda kwa wakunga au ambao ni wakunga wa jadi. Kule kwa mkunga wa jadi mara nyingi tunaamini kwamba inapotokea emergency, mama ana obstructed labor, uchungu pingamizi samadi, au mama ana kifafa cha mimba yani eclampsia, au ana PCOS yani kutokwa na damu nyingi. Hivi vyote ni ambavyo vinaweza vikatokea kama ajali. Huwa haipangi kwamba huyu mama akija kujifungua anaweza akatokwa na damu nyingi, haipangi hivyo. Lakini tunajua kule yeye mkunga wa jadi hata kuwa na damu ya ziada ameiweka pembeni, hata kuwa na stendi kwa ajili ya kuweka ile damu kuihangi, hata kuwa na kanyula kwa ajili ya kumtia mama, wala hana huo ujuzi. Kwa yule mama lazima atapoteza maisha. Lakini ni tofauti sana na huyu mkunga mtaalamu ambaye yuko hospitali atakapomhudumia yule mama, akiangalia kushoto kulia, vifaa vyote anavyo, atakitokea emergency akashauti, wakunga wengine watakuja watamsaidia yule mama, wataokoa maisha yake na maisha ya mtoto wake. Kwa hiyo tunaona upande wa wakunga wa jadi ni ngumu sana kumuokoa mama, hasa pale inapotokea dharura.
Naam, basi tukiwa tunaendelea na mjadala huu wa Live Talk hivi leo, tunajadili kuhusu siku ya wakunga duniani ambayo ilikuwa ni Mei 5 wiki hii. Tupate kusikia maoni ya msikilizaji katika line ya simu.
Kwa majina ninaitwa Abraham Kirwa, natoka mji wa Eldoret nchini Kenya. Ningependa kutoa maoni yangu kwa VOA, Sauti ya Amerika, juu ya mada ya leo ambayo inazungumzia juu ya wakunga ambayo inajulikana kwa Kiingereza midwife. Ni kwamba ningependa kusema hawa watu ni wa maana sana. Wa maana sana ambao wanajali maslahi ya kina mama. Na tunajua kwamba wakati huo mama wanajifungua huwa hatarini sana, huwa hatarini sana. Na hao wanachukua wanaweka kazi yao mbele, na ni kazi ya kujitolea, hata kama wanalipwa mshahara wanajitolea. Na imagine wanajitoa mpaka watu kama hawa wanaanza kuhatarisha maisha yao ili kuzalisha wamama wetu, na wahakikisha kwamba mtoto yu salama, mama yu salama. Na ni kwamba tunakutanga ya kwamba wamefanya kazi mpaka hakikisha kwamba mama anapomaliza awe salama. Na inabidi ya kwamba sisi sote tutapute mbinu ya kuwashukuru ama kwa chali maslahi yao, endapo kama ni kuwekea bima ya afya pia, sababu hao ni wengine watu wako na familia yao. Lakini tunakuta ya kwamba sote tumepitia kwa kusaliwa na kina mama, na kama wakunga hawa angekuwa na kwa makini hatungekuwa. Na kwa hivyo tunapea kongole, hongera kwa hawa, na tuangalie maslahi yao. Ningeomba ifike wakati wapee maslahi yao, hata kama tutawalipa pesa tuwapee asante. Asante ni kitu ya maana. Na kwa hivyo unakuta mara nyingi wengi wa nyumbani ambao wanasalia nyumbani wanafanya wanaharisha maisha yao, sababu hawana vitu kama clothes, wako na challenges kama clothes, ni hawana clothes, hawana vitu ya kutumia kujikinga, hasa wakati huu hata kwa corona unaona wako na hatari mingi kwa kuambukiza hiyo magonjwa. Na sisi tunaona kujaje, kuna HIV, kuna hiyo inaitwa hiyo magonjwa mingi ya kuambukizana. Na nashukuru kwa kuwa kama serikali tunaona hata kwa serikali za Kenya waliweza kutoa hiyo nasema ya kwamba linda mama, lakini watu ambao wanaendesha hiyo kazi wasipowekwa pia walindwe hawa. Lakini tuanzishe pima tena ambao tunasema linda wakunga hivyo. Kwa kuwa natashini kwa fursa hii, nitachukua kuwashukuru Sauti ya Amerika kwa jumla kwa kuweza kuwafikia Wakenya mahali popote walipo, na wasikie jibu yao. Waendelee na huo moyo, huo moyo tunawapea hongera, pongezi, mwendelee hivyo hivyo. Asanteni sana.
Shukran sana msikilizaji katika laini ya simu, na naona muda wetu unakwenda mbio kwelikweli, na sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya kupitia VOA Swahili, na tunaelekea katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tukutane kule. Nakushukuru sana msikilizaji wa VOA, kama nilivyokueleza hapo awali katika matangazo yetu kwamba hivi leo basi tuko tunajadili katika kipindi cha Live Talk ambacho tunakuletea kila siku ya Ijumaa. Tunaangalia kuhusu siku ya wakunga duniani, mafanikio yao, sherehe zimekwendaje na changamoto ambazo wanazipata.
Asante sana Mary Mgawe. Basi katika hii sehemu ya pili, Mary Mgawe nakupata vizuri katika hii sehemu ya pili. Basi kama tulivyosema kwa awali, tupo na mtaalamu wetu Furaha kwenye laini ya simu. Furaha, hebu tueleze tu kwa utaalamu wako, unavyoona nchi kama Tanzania kwa masisa siku hii, ni mambo gani pengine yanafanyika hasa ikiwa pamoja na kingine kuelimisha au kuweka uelewa kwenye mambo ya ukunga, hasa ikizingatiwa kwamba hii ni zaidi juu ya afya ya mama na mtoto wake?
Asante sande. Ninachotaka kusema ni kwamba mwaka huu wa 2020 tumeshindwa kusherehekea kama jinsi ambavyo tulipanga hapo awali. Tulipanga kuwa na kongamano kubwa la wakunga, lakini bahati mbaya tulipopata tatizo hili au janga hili la COVID-19, imekuwa ni kinyume chake, tumeshindwa kufanya hivyo.
Na basi kama ambavyo sasa nafahamu, takwimu zilizochapishwa katika mtandao wa shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa kuna uhitaji mkubwa wa kunga zaidi ya 9 milioni duniani kote. Hawa nadhani ni wale waliosajiliwa. Sasa unaweza ukaangalia tu kwa haraka haraka kwamba kuna wale ambao wanafanya kazi ama kuhakika kienyeji majumbani, na hasa maeneo ya vijijini. Kwa kweli hapa unaweza kuona kwamba kama wale waliosajiliwa wanahitajika kiasi gani, vipi kuhusu wale ambao hawajasajiliwa.
Kwa kweli Mary, inaonyesha kwanza uhitaji wenyewe. Kama unafahamu Mary, watu wengi wanajifungua kila siku, kina mama, wasichana wadogo, unaona, na jumla ya watu wenyewe ni wengi. Sasa unapozungumzia tu kwamba tunawakosa hawa ambao ni wataalamu, lakini ukiona kwamba kuna wale wa kienyeji, ni maeneo ni mengi mno, mahitaji ni makubwa sana kwa kusema kweli. Kwa nafikiri hii ni uhitaji ambao ni mkubwa, ni uhitaji ambao unahitaji kupewa kipaumbele, na pengine siku za karibuni tutaona wale wakunga wa kienyeji wakienda kupata mafunzo zaidi kuweza kusaidia watu, au pengine kutajitokeza watu wengine wengi zaidi kufanya hii kazi. Lakini ama kwa hakika uhitaji hauwezi kutosheleza kwa jinsi watu wanavyojifungua kila siku. Sasa pengine Mary, kwa upande wa waandishi wetu, vipi, naona kama tunao wanaotoa taarifa hapa juu ya swala hili ambao wamekuwa kilifuatilia, na tunaye mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam George Nyogopa, ambaye yeye pia kwa upande wake alifuatilia swala hili lizima la siku ya wakunga duniani na zile huduma zao wanazofanya, na vile vile ametuandalia taarifa hapa. Hebu tumsikilize George Nyogopa.
Naam, asante Mary Mgawe na asante Shomari kutoka Washington. Nchini Tanzania, wauguzi na wakunga bado wameendelea kuwa mstari wa mbele kutoa huduma katika kipindi hiki cha janga la corona, wakijitokeza kama ni watu mashujaa kwa namna ambavyo wanavyosaidia kuokoa maisha ya wengi. Ingawa kunaendelea kuhimiza wananchi kuchukua tahadhari kujilinda na maambukizi ya virusi vya corona, wauguzi na wakunga wanasaidia kwamba ni watu wanaopaswa kupewa kipaumbele cha hali ya juu kwa kusambaziwa vifaa vitakavyosaidia kujikinga na maambukizi, hasa katika kipindi hiki wanapokuwa katika majukumu yao ya kila siku. Ama mchango wa kunga na wauguzi kwa Tanzania unaelezwa kwamba ni wa kupigiwa mfano na umeendelea kuhitajika kote nchini, ikiwemo katika maeneo vijijini ambako kuna kabiliwa na huduma duni za kiafya. Ripoti nyingi zinazotolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba mchango wa kunga katika kukabiliana na vifo vya watoto wachanga pamoja na kina mama wakati wanapojifungua ni mkubwa mno. Hali hiyo imesaidia nchi nyingi duniani kurekodi kiwango kidogo sana cha vifo kwa watoto wachanga, jambo ambalo linaashiria kwamba kuwepo kwa matumaini makubwa katika siku za usoni kwa kupunguza kwa kiwango cha kutosha vifo vya watoto na kina mama wakati wa kujifungua. Kwa Tanzania, waziri wa afya Ummy Mwalimu anasema vifo vya watoto wachanga katika kipindi cha miaka 4 iliyopita kimepungua kwa wastani mkubwa, na hiyo imechangiwa na kazi kubwa inayofanywa na wakunga ambao bado wanaendelea kuchapa kazi hata wakati wa janga la corona.
Kwa hiyo katika kuadhimisha siku ya wakunga duniani, kwa niaba ya serikali nichukue fursa hii kuwashukuru wakunga wote wa Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri ambao wanaifanya katika kuwahudumia kina mama wajawazito na watoto wachanga. Na hivyo tunafurahi kuona kwamba vifo vya watoto wachanga watoto wenye umri wa chini ya siku 28 vimefungua kutoka vifo 25 katika kila vizazi hai 1000 mwaka 2015-16 hadi kufikia vifo 7 katika kila vizazi hai 1000 Machi 2020.
Lakini hata hivyo, kama ilivyo katika maeneo mengi duniani, idadi ya wakunga nchini Tanzania haitoshi. Takwimu zinaonyesha kwamba Tanzania inakabiliwa na upungufu wa zaidi ya 60% ya wakunga, na jambo hilo limetoa msukumo wa kuanzishwa mikakati mbalimbali ili kupunguza tatizo hilo. Hivi karibuni baraza la wauguzi na wakunga nchini liliashiria uwezekano wa kukamilisha taratibu za kubadilisha vigezo vinavyotumika kudaili wauguzi na wakunga ili kutoa nafasi kubwa zaidi ya kukabiliana na wataalamu wa kada hiyo ambao wamekuwa kipungua. Msajili wa baraza la wauguzi na wakunga nchini Agnes Mtawa anasema kwamba vyuo vingi nchini vimekuwa vikikosa wanafunzi wa kada hiyo ya ukunga.
Kwa sababu imeonekana katika vyuo vya binafsi na vyuo vya mashirika ya dini hawajapata kabisa wanafunzi. Kuna sababu nyingi, lakini wao wamefikiria kwamba pengine hata vigezo vimesababisha kwamba wanafunzi wengi wasipatikane.
Hatua hiyo imekaribishwa na wengi kwa mtazamo kwamba huenda sasa itasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza tatizo hilo, kama sio kulimaliza kabisa, kama anavyoona katibu wa baraza la wauguzi na wakunga tawi la Muhimbili Sefu Hamisi.
Kwa sisi kama wauguzi tumeipokea kwa mikono miwili, kwa sababu tunaona ni moja njia ambayo itatupelekea naona kuweza kupunguza uhaba wa wafanyakazi wa sekta ya afya hususan wauguzi.
Wakati wiki kukiadhimishwa siku ya wakunga duniani, shirika la afya ulimwenguni WHO linasema kwamba dunia itahitaji ongezeko la wauguzi na wakunga milioni 9 ili kutimiza ahadi ya kutoa fursa ya huduma za afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Na ndio hayo tu kutoka hapa Tanzania, mpaka wakati mwingine nikikutakia ni usikilizaji mwema vipindi vinavyofuata. Mimi ni Joe Chinjogopa wa Sauti Amerika.
Naam, sasa shirikisho la kimataifa la ukunga katika tovuti yake limeandika kwamba kuna mambo matatu muhimu ya kuzingatia katika masuala ya ukunga wakati wa maadhimisho ya siku hii kila Mei 5 kila mwaka, ili kuhakikisha kazi inafanyika zaidi na vyema vizuri kabisa. Nikaona kwamba hili ni jambo zuri, labda tunaweza kuligusia likawa pia manufaa hata kwa wasikilizaji kama utusikiliza. Wanasema kwamba moja ni kueleza kila mmoja mwenye ushawishi wa sheria na afya kwamba wakunga ni muhimu katika kupunguza vifo vya wajawazito na hasa wakati wa kujifungua. Lakini mbili, wanaeleza kwamba kusherehekea mafanikio yao pamoja na mchango wao kuboresha huduma ya uzazi salama. Na tatu, wanasema kuhamasisha watunga sheria kutekeleza mabadiliko kwa kutambua ubora wa kazi yenyewe na mchango wa wakunga pamoja na kuwasaidia kupata rasilimali bora kwa ajili ya kazi zao. Sasa tupate kuona maoni na mchango wa wasikilizaji wetu katika mtandao wa Facebook. Wanasema nini kwako Sande?
Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi hebu tugeukie kwa upande wa Facebook. Msikilizaji wengi wametuma maoni yao pale, hebu tuangalie basi baadhi ya maoni hayo. Abraham Kirwa anatoka kule nchini Kenya, anasema wakunga kweli wana muhimu mkubwa, wanasaidia sana wakina mama waweze kujifungua kwa njia nzuri. Hongera kwao. Pia ikumbukwe hatari ya kuambukizwa magonjwa mengi tu kama vile HIV. Haya, Saidi Msafiri yuko wapi? Msitu wa Ngiriri, Mumbu kule Tanga. Anasema wakunga hapa kwetu Tanzania wamekuwa hawana moyo sana wa kutekeleza kazi zao kwa kuwajali, kwani imekuwa jamii ikiwatuhumu baadhi yao kuwa wanahusika na ukeketaji. Haya, Goligota Magabe yuko GGM Gate Tanzania, anasema wakunga wana changamoto lukuki, kwani nakuta hospitali hazina dawa na vifaa vya kujikinga na maambukizi ya aina yoyote ile. Haya, Charles Jumanne, au unajiita fundi simu wewe ukiwa Kagongwa, unasema wakunga inatakiwa wapate kipaumbele na kutambua mchango wao, maana wanasaidia sana. Ama kwa hakika kabisa, Jisto Malila ukiwa Mbeya, Tanzania, unasema wakunga ni watu muhimu sana katika jamii, kwani wanasaidia kina mama wakati wa kujifungua na kupunguza vifo vya kina mama wajawazito. Changamoto inayokumba ni mazingira duni na upungufu wa vitendea kazi kwa baadhi ya nchi, hasa zile nchi zinazoendelea. Sawa kabisa, ni kusikilize wewe Chifu Abdullah Sube. Unasema wakunga kwa hapa Tanzania wamefanya mengi tu, ikiwemo kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na kutoa elimu vijijini kwa kujitoa, ila tabu wanayopata ni ukosefu wa usafiri wa kuweza kuwafikia hao walengwa. Sawa kabisa, ni kusikilize nani sasa. Zamu yako wewe Asenga Huruma, unasema wakunga ni watu muhimu sana kwenye jamii yetu na hayo, na uhai wa mama na mtoto pale mama wanapokuwa wanajifungua, hawa watu tunawahitaji sana. Sawa kabisa. Zamu yake nani sasa? Zamu ya mawazo yako na Jim Masizi. Ukusema ukwapi, unasema tu kwa kweli wakunga wapewe kipaumbele katika ukanda wetu wa Afrika ya Mashariki. Kwa sababu gani? Wana changamoto nyingi nyingi sana. Sawa kabisa. Na kupazamu wewe Ingelama Maluta ukiwa Magu kule Mwanza, unasema hakika wakunga ni muhimu sana katika jamii, wanasaidia sana na ni vyema hawa wakunga wakapewa kipaumbele ili waweze kufanya kazi yao kwa upendo. Kama tunavyoona wengi mnatuma maoni yenu na wengi wanataka sana Mary wa wakunga hawa waweze kupewa kipaumbele. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho wengi wanakizungumzia hapa. Maoni mengi kweli kweli hapa. Niangalie basi maoni yako wewe Baba Yehuda au na Joel Oswald ukiwa Mbeya. Unasema wakunga wana mchango muhimu sana katika jamii kwa kujifungua kina mama. Miongoni mwa changamoto zao ni hasa katika bara letu la Afrika ni kupungua kwa athari za baada na wakati wa kujifungua. Anasema wakina mama wengi tumeshuhudia kupungua kwa vifo vya kina mama wakati wa kujifungua hivi karibuni. Na changamoto zao kubwa ni pamoja na mazingira hatarishi, maslahi finyu. Zaidi ya hayo, anasema wakati huu sasa wa virusi vya corona kuna hatari ya wao kuathirika ikiwa hawatapata vifaa vya kutosha kwa ajili ya kujikinga. Ama kwa hakika wakati wa virusi vya corona changamoto ni kubwa, vifaa ni muhimu kweli kweli vya kujikinga. Ni kweli unachozungumza. Haya, nimsikilize Jack Anthony Eliezer ukiwa Chalinze mkoa wa Pwani Tanzania. Unasema wakunga ni sekta nyeti sana na inatakiwa iangaliwe kwa jicho la tatu. Wanasaidia sana ile wengi wao wanaumia sana kupitia kazi zao, za changamoto ni nyingi sana wanaweza kukumbana nazo. Upungufu wa vifaa vya kujikinga, ni vyema serikali na nchi husika zikaweza kuchukua hatua muhimu sana kuwasaidia hawa wakunga. Maoni ni mengi kweli kweli, tunashukuru kwa kutoa maoni yako. Endelea kutoa maoni yako na mazungumzo haya yanaendelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook. Maoni haya yanaendelea kubiminika, ni mengi kweli kweli. Nakushukuru sana msikilizaji kuweza kutuma haya maoni yako.
Naam, shukrani sana wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook. Nafahamu mnatupata vizuri kweli kweli, na katika mjadala wetu siku leo kama tunavyosema tunajadili kuhusu masuala ya wakunga. Swala lingine ambalo sasa nimekuwa nikijiuliza ama nimeapa tukaliangalia ni kwamba kwa nini ni muhimu kuadhimisha siku hii. Utaona kwenye mitandao kama vile Shirika la Afya Duniani wameandika, na vile vile ukiangalia pia kwenye mashirika mbalimbali ambayo yanatetea uzazi salama kwa mama na mtoto wameandika. Kuna sababu nyingi kwa nini siku hii inaadhimishwa. Kwanza kuna upungufu wa wakunga kama tulivyodokeza hapo awali. Kwa hiyo tunapokuwa na mijadala kama hii ni vema pia kujali kwamba kuna upungufu huu hasa katika nchi zinazoendelea. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kuna changamoto na wakunga wenyewe wenye uzoefu wanakosa ungoji mkono na wanapata malipo duni. Hili nalo linaelezwa kwamba ni vyema sana kulijadili. Wakunga wanaokoa mamilioni ya maisha. Tangu mwaka 1990 inaelezwa kwamba vifo wakati wa kujifungua au kipindi cha uzazi vimepungua. Sababu kubwa ya hili ni kwamba wanawake wengi sasa wanapata mafunzo zaidi ya ukunga. Na basi tukiwa tunaendelea na mjadala huu, vile vile tumezungumza na mwandishi wetu Shafii Mbinda kutoka Misri, na tusikilize taarifa yake.
Licha ya kupewa heshima kubwa siku ya wakunga duniani ndani ya wiki hii, lakini kwa namna moja au nyingine bado siku hii inaonekana kuwa si chochote katika baadhi ya maeneo duniani, na hii ni kwa sababu ya asilimia kubwa ya wakunga kukosa uungwaji mkono katika shughuli zao. Nimezungumza na Dr. Melvin, raia wa Kenya anayefanya shughuli zake hapa Misri, anasema
most of the governments hawajahimiza sana wenye wanafanya hizi kazi za wakunga. Haina haja ulete siku mseme ati hizi ni sherehe za kuadhimisha siku za wakunga nini nini. Wamefanya nini kupea wakunga motisha ya kufanya kazi yao kwa urahisi na tena kwa furaha? Wanajivunia wao pia sisi ni wakunga. Tunaona serikali imetusaidia hivi na hivi na hivi. Watu watatokea wenye wamesomea hizi nini za wakunga. Na utaona mabadiliko sana. Kuna mwanamke mwenye atawahi enda kwa CS. Unajua kuna watu wengi sana wanajua hizi kazi na wamekaa tu nayo kwa nini. Sasa watu wajui wako na watu wenye wanawasaidia karibu. Unapata mtu anatoka hapa na hospitali ni mbali na mkunga wako hapa na ajui, kwa sababu wakunga watatu kujitokezea. Hawajapewa umuhimu yoyote. Yes, tukipewa motisha ya kutosha, mtu kila mtu atakuwa anajitokezea hapa anasema mimi najua kufanya hii kazi.
Tukiwa katika kipindi hiki kigumu cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 ambacho watu wengi wamekuwa hawapendelei kwenda hospitalini wakihofia maambukizi, hapa Bi Awina anawashauri wajawazito kwenda hospitalini kwa usalama zaidi.
Bado kuna umuhimu kama madaktari bado wapo, kwa sababu kwa nyumbani pia huwezi jua hata huyo mkunga mwenyewe, kama kwa mfano atasema aende akamzalishe nyumbani. Je, atamzalisha ana vifaa? Maana mtu atatoka tu nyumbani kwake hana kifaa cha aina yoyote. Sana atavaa barakoa labda na gloves, lakini sio ile full protection.
Naye Dr. Melvin anasema,
niseme tu imekuwa ni emergency, amezalia kama ajui, imempata nyumbani. Tutatafuta watu wenye wako karibu, atasaidika. Lakini mtu asichukue jukumu lake yeye mwenyewe atetaki kwenda hospitalini anazaa nyumbani. Hapana. Hii imeathiri afya ya watu wengi sana. Akaenda kuzaa nyumbani, damu ikatoka mingi sana, akafa hata mtoto akafa. Sasa utalaumu nani? Si ni wewe mwenyewe? Kila mwanamke mjamzito aende hospitali apimwe vizuri, angaliwe hali ya mtoto ikoje na yeye akoaje. Unajua hospitali ukienda utapimwa damu yako inatoshana aje na pressure yako ikoaje. Unaweza vumilia hadi uzae ama mtoto haitatoka kama ako salama? Na mtoto wako mwenye kwa hapo ndani akoje? Mtu asihofu kwenda hospitali ati kwa sababu ya corona.
Mkunga huyu akizungumzia umuhimu na maendeleo ya kazi zao katika kuisaidia jamii, hapa anatoa wito kwa serikali.
Wakunga wamesaidia sana. Unaona hata kabla hii mambo ya CS kuje, watu walikuwa wanaenda wanazaa kwa wakunga. Mimi hata sikuwa nimeona kitambo sana, sikuwa nasikia ati mtu wanawake wengi wanaenda wanazaa hospitali, wanakatwa tumbo, ni mtu hawezi zaa. Walikuwa wanasaidiwa na wakunga. And by then wakunga hawakuwa trained. Unajua saa hizi wako na nini, wako na it's like a lesson. Unaenda unasomea ukunga 2 years ukunga peke yake. Uko na maarifa tu, kama nasa anaweza saidia mtu kuzaa, kama daktari anaweza saidia mtu kuzaa, sema za wakunga. Uteseke na mwanamke mpaka atoe mtoto aweke chini. Alafu pia pesa yenye utapewa, niseme tu umeenda kufanya kazi kwa public hospital. Mimi naomba tu serikali, mtu yeyote mwenye anajua mkunga karibu na yeye, encourage that person. Wasiluzo ili watokezee kama watu wengine, kama walimu. Unaona walimu wako na hizi circles zao, wako na organizations, lakini wakunga je, hawana yeyote? Kwa sababu kuna mwenye anaona wao ni muhimu.
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom ametoa wito kwa mataifa mbalimbali duniani kuwalinda na kuwatunza wakunga na wauguzi, kwa kuzingatia kuwa wao ndio walinzi wa afya zetu na familia zetu na jamii kwa ujumla. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Shafi sana. Asante Shafi. Na vile vile bila shaka itakuwa ni vyema kabla sijakamilisha kipindi hiki kutokea huko huko Kenya tukapata kusikia pia taarifa ya mahojiano haya ya mama mkunga.
Karibu sana Angelini, habari za kazi?
Mzuri.
Asante sana. Sasa sisi tunaangalia katika kuadhimisha hii siku maalum kabisa ya wakunga yani ukiwa una utaalamu haya mambo, tulikuwa tunaomba tu tueleze, hebu kwa utaratibu unavyouona wewe, wakunga hivi sasa hasa wale walioko kule majumbani na maeneo ya vijijini wanakutana na changamoto zipi kila siku kwenye kazi zao?
Changamoto tunakutana nayo mtu anaweza kukucha, na vile tulikuwa tunasalishianga kwa nyumba samani na nguo ya mtoto, hana pesa na anataka umusaidie. Na vile walisema sasa hatutasalishia kwa nyumba, my friend, saa hii tunakomboa taksi, tunawapeleka hospitali wanasalia huko. Lakini wakisa, inatakikana wakue na futi, wakue na chakula, na wakue na mafasi ya mtoto, wakue na pamba sa mtoto, wakunywa wakule vizuri, walale mahali mzuri, wakue na sabuni ya kuoka vizuri. Tunawalinda paka mtoto afike miaka tano, huwezi kuwawachia njia.
Sawa kabisa. Na ikiwa upande wenu mna hii changamoto ya vifaa, ya fedha watu wanapokuja kuwasaidia, je, pengine kuna mashirika yoyote ambayo mnakutana nayo yanasaidia katika kazi zenu, pengine kuzifanya ziwe rahisi kuwasaidia wakina mama muweze kuwapa mahitaji yao? Kuna mashirika yoyote ambayo yanajitokeza?
Hakuna. Samani 2011, 2010 ilikuanga polani Kenya, lakini vile ilienda, sasa sisi tukapaki kwa barabara. Sasa hata hao wamama wakikuja wakilia mpaka unaona yipo, kwa maana tulikuwa tunaenda kama kwa ofisi ya plani Kenya, natupati yako kafuti, wanatupati yako kama malashi hivi, matandiko, wakikuja wanaswalia mahali mzuri. Lakini kwa saa hii hatuna nyuma wala mbele, ndio unaona hata kama ni emergency, wamekuta emergency, tunakuwa na shida sana. Na sisi tumesoma, tunaendanga kwa ofisi huo, tunauliza wenzetu, sasa hii kasi mumetusomesha kama Rihuta Health Center, muna dosaidia na nini? Nothing. Hakuna. Tukipata mahali tunamuomba tu, mukipata mahali wa usaidizi na weza toka, tunaweza kuwasaidia vizuri. Kwa maana sisi tuko vichichini, tunachua toa tutoa, tunachua mlango kwa mlango. Kwa maana mimi, kama mimi sasa kwa upande wangu, siye chitapilio, niko na nyumba 200, na hizo nyumba 200 wanaangalia tu mimi, wanataka usaidizi kutoka kwangu. Magonjwa ikitokea wanapika simu, kusaa hiyo wase wananiangalia. Na sasa singine kweli moto hana kasi, so unaona ni ngumu.
Ni ngumu sana, na hasa unapokuwa unajitolea kuwa na nyumba kama hizo. Nyumba 200 ni nyingi sana kwa kweli. Pengine katika swala zima la kuwafunza, labda utaratibu uko vipi kwa wale ambao ni wasichana wadogo wanataka kujifunza ukunga, kwa wale ambao hawajui kabisa kuhusu ukunga, je, wanajitokeza? Wanaume je, na wapo katika kujitokeza hivi sasa? Maana tunajua hii si kazi ya wanawake pekee. Hali ikoje kwa upande
wako? Wako wasichana, wako hata chana juzi waliniuliza, my friend Mati, wewe sasa ni shosho, unaenda kuretire, ukae chini, unawachia nani kazi? Nikawaambia sasa mimi nitaenda niuliseko na achini hao watoto wameokoka. Wakaniambia, mimi nikasema ndaulisako mahali, kama najua mnataka kuendelea na masomo kama hiyo. Wasichana mmesoma, mmewachia shule form 2, mmewachia form 4, mmewachia form 3. Sasa mnaweza fanya hii kazi na mpate certificate, musome, muende college na mufanye hii kazi vizuri. Hata wengi nilisomeshako hapo Radio for Hope walisoma vizuri sana, wengine wakaenda Kenyatta, wengine wako Coptic, walisoma vizuri sana hawa wasichana baada ya form 3 na form 4 na form 2.
Hayo ni matokeo mazuri ama kwa hakika, kupata watu ambao wataweza kurithi kama unavyosema kazi yako. Na mahitaji unayoonaje kwa jumla? Yes. Wanawake wangapi pengine kila siku wanajitokeza kuja kutaka usaidizi katika maeneo yenu, na mnakutana na watu wangapi kila wakati au kila siku pengine?
Hawa wakosa.
Naam. Ndio wakuzaa.
Tunakutana na kwanza vile mimi nilitoka tu college nikakuja wakajua tu basi. Ujue nilikuwa teacher. Nikasema sasa walimu nimeweka chini. Sasa vile takitari walinipeleka kwa hiyo masomo plani Kenya, nikasema haleluya. Sasa samani vile tulikuwa tunasalishia kwa nyumba, walikuwa wanaleta tu mafasi, matandiko nini. Lakini sasa vile ni ministry walisema bana, sasa mumetosha. Vitapu tumema, hata niko na document sote, hata bila nilikuwa napeleka kwa ofisi, nimesalisha kwa mwezi, wananiwekea rapa stamp, wanaweka tiko, wanasema umefanya kazi mzuri. Lakini sasa bila niliingia hospitali, tunakutana na watu wengi kwa siku, wanaweza kuja wakue watu 6, wakue watu 5 kwa siku. Kwa wiki unakuta ni watu wengi, kwa maana kama notifications nikichukua nipeleke town, mimi ndio napelekanga from hospitali kama Fremo hivi, wanaweza kuwa kwa wiki ni watu 12, wakiwa kidoko ni watu 10.
Sawa.
From Monday to Friday.
Sawa, inaonekana ni watu wengi wanajitokeza. Ushauri wako mwisho kabisa kwa serikali na asasi za kiraia na wengine, ushauri wako ni nini kwao kuhusiana na kazi yenu wakunga?
Hii kazi mimi nataka serikali itusaidie, hata kama bado sasa nataka kuenda retire, ni kuleko madunda ya hii kazi nimefanya. Hata serikali wenye ministry wanasemanga Angelino nafanya kazi mzuri, lakini nothing, ati volunteer, nimejitolea. Sasa ni vingumu. Alafu mwenye wanasema labda anaweza kupatia shilingi 50 ama 100, unaangalia hata kwenye analala, hata chenye anakula kwa nyumba yake hakuna. Sasa yeye anaweza chukua hizo pesa kupatia ugure na shiko wapi?
Na kushukuru sana Angelini kuzungumza na Sauti ya Amerika. Ujumbe na ushauri wako kwa wengi, na kazi unaofanya ni njema, endelea na kazi nzuri sana. Na kushukuru sana wa Angelini.
Asante, asante.
Naendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa basi turudi tena kwa mwandishi wetu Huba Abdi aliyeko Nairobi, akiendelea na mazungumzo na Lea Mwandia ambaye yeye ni mkunga kule nchini Kenya, na wanaanza kuzungumzia kuhusu ukosefu wa vifaa vya utibabu na kufanyia kazi.
Sandi, kama tulivyoongea katika sehemu ya kwanza, katika sehemu hii ya pili, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, maadhimisho ya mwaka huu yanajikita katika kauli mbiu ya okoa maisha. Wanawake wengi wamekuwa katika hatari ya kupoteza maisha au hata ya wanao kutokana na huduma za wakunga nyumbani, na hivyo shirika hilo linatoa hamasisho kuwa licha ya huduma wanazopata wanawake na watoto kote duniani, wana haki ya kupata huduma bora itakayowawezesha kuwa na uzoefu mzuri wakati wa kujifungua. Mfano nchini Kenya, mkunga Lea anasema bado hakuna vifaa vya kutosha kuwasaidia wanawake wajawazito ambao wanategemea huduma za wakunga nyumbani.
Kwa kweli PPEs ziko na uhaba kila mahali, kwa hivyo siwezi sema ati tumeweza kupata PPEs za kutosha. So kitu ambacho tunafanya ni kuweza kujihadhari. Kwanza kuna zile gown watu kawaida hutumia, kwa hivyo kila wakati unapohudumia mama lazima ukuwe na hiyo gown ambayo itaweza kukusaidia kuzuia wewe na pia mama. So PPE siwezi sema ati zinatosha bado.
Mbali inakuwa ni siku ya kuwatambua wakunga kutokana na juhudi zao za kuokoa maisha, Lea anasema wakati mwingine wao hujipata katika hali ngumu, hasa mambo yanapobadilika wakati mama anapojifungua nyumbani.
Lazima ujichunge, kwa sababu lazima ujue status za mtu. Mm-hmm. Sababu unaona kama mtu ni positive, HIV positive, lazima ujichunge vile utaweza kusaidia asiweze kuambukiza mtoto na asiweze pia kuambukiza. Okay. Pia experience hiyo si ati ni rahisi, kwa hivyo mara nyingi unapatwa ukwe na ile naita nini, kujitia nguvu ya siri kuweza kukabiliana na hali hiyo, juu emergency pia inaweza tokea wakati unaenda. Utadhania mama anaweza jifungua vizuri, lakini unaona mambo yanaenda vile isivyo.
Na serikali ya Kenya tayari imeanzisha juhudi za kuwapa mafunzo wakunga ambao kwa asilimia kubwa wanaaminika na jamii katika kutoa huduma za afya kwa kina mama wajawazito.
Asante sana Huba Abdi kwa taarifa hiyo na mazungumzo hayo muhimu kabisa. Basi msikizaji, naona muda nao unakimbia kweli kweli. Mary Mgawe, kwa upande wako unasemaje?
Na mpaka hapo tunafika mwisho wa kipindi hiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ninawashukuru sana washiriki wetu siku ya leo. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
na mimi ni Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo haya alikuwa Naida Issa. Na sisi sote kwa pamoja tunakuaga kutoka Washington DC.